ไม่เห็นผลหรือยังไม่เห็นผลของการปฏิบัติหรือนี่จะอุปทานว่าจะศึกอยู่อย่างนั้นหรือในใจอ่ะถ้าไปมีอุปทานอยู่อย่างนั้นการบวชมามันก็ไม่ได้ผลอะไรอ่ะมันต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างกว่ามันจะได้ผลได้ไม่ใช่จะเพ่งไปแต่อนาคตอยู่นั้นโลกอันนี้มันวุ่นวายเหลือเกินนี่ทำไมยังชอบไปหามันเนี่ยไปทำงานเงินเดือนไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์เพราะตัณหาเนี่ยได้เงินเดือนมาแล้วอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากมีเมื่อคำนวณดูจำนวนเงินเดือนเจ้าของแล้วไม่พอกับความอยากเลยนั่นก็เป็นทุกข์แล้ววะนี่ทำไมไปชอบทุกข์นักทุกข์หนานี่วะเราอยู่อย่างนี้ซะตัดความอยากประเภทเหล่านั้นออกใช้แล้วมันแสนสบายบิณฑบาตเลี้ยงชีพวันละมือละมือมันก็ไม่เห็นสูบผอมอะไรนี่แต่ยังเป็นปกติอยู่ทุกคนอยู่แล้วทำไมยังไม่ชอบความสุขความสบายความเป็นอิสระมันก็อยู่ที่นักบวชนี่แหละเจ้านายเขาก็ไม่เก็บภาษีอะไรด้วยเขาก็ไม่ขอร้องให้ไปทำอะไรต่ออะไรช่วยเขาเลยนี่นะเขายกเว้นให้ทุกอย่างเลยสำหรับภิกษุสามเณรนี่นะดังนั้นจึงว่าเรามีชีวิตเป็นอยู่อย่างอิสระนะเป็นนักบวชนี่แต่นั่นสิภายในจิตใจนู่นมันไม่ยอมมันตกเป็นทาสของตัณหาตัณหามันจูงใจให้มันปั่นความรู้สึกว่าการบวชอยู่นี่ไม่สบายถ้าศึกออกไปแล้วได้ไปเที่ยวตามสบายกินตามสบายนอนตามสบายนั่นจะมีความสุขดีนี่ตัณหามันกระชิบบอกอ่ะนั่นเนี่ยหารู้ไหมว่าตนจะได้ความสบายอย่างนั้นต้องมีเงินนี่มีเงินมากมากพอทีเดียวถ้าเงินไม่มากพอแล้วก็อย่างว่านะไอ้ความประสงค์อย่างว่านั้นมันก็ผิดหวังไปนั่นเรียกว่าหาได้ไม่พอจ่ายกันแล้วกันแหละเขามีรถคันงามๆขี่กับเขาก็อยากได้อยากมีเป็นงั้นนี่มีรถมาแล้วเอ้าไม่มีเงินค่าน้ำมันก็เดือดร้อนเงินที่หามาได้เราจ่ายไปหลายทางแบบนี้นะจ่ายทางโน้นบ้างทางนี้บ้างก็หมดไปแล้วก็พอดิ้นรนหากันอยู่งั้นโอ้ยพวกนี้เรามาตัดกิ่งไม้นี่ออกนะแดดจะส่องแล้วไม่คำนึงดูบ้างเว้ยก็ต้องการรักษากิ่งไม้ไว้ก็เพื่อบังแดดนี้ไม่คิดกันบ้างนะเอาออกแต่แค่มันปกหลังไอ้คาศาลาเท่านี้ก็ได้แล้วนะอันนี้เราไปซัดเอาออกก็ซัดจนแปนจางปังวันนี้มันก็นี่แหละเรื่องทำงานนี่มันถ้ามันขาดการวิจารณ์แล้วมันบกพร่องนะ ขาดความรอบครอบแล้วระบบพร่องแน่นอนเลยเป็นงั้นถึงอย่างไรก็ดีการบวชเข้ามาเนี่ยก็ยังหนุ่มยังแน่นอดทนฝึกฝนตนไปนี่ให้ได้สติปัญญาความรู้ความฉลาดให้ใจมันให้กิเลสหยาบหยาบตัณหาอันหยาบหยาบนั้นให้มันเบาบางไปจากจิตใจสักหน่อยถ้าอยู่ไม่ได้จึงสึกไปมันก็ยังดีอยู่นะสึกไปเมื่อได้รู้ศีลรู้ธรรมได้พอสมควรแล้วอย่างนี้มันก็ไปสึกไปมันก็ทำความดีได้มันก็ไม่ไปทำความชั่วนั่นเองบางคนพอสึกไปแล้วก็ไปดวนเหล้าเอาซะเมาแปะอยู่งั้นนี่แหละมันไม่มีความหมายอะไรเลยการบวชมาอย่างน้อยก็สัก 3,000 ษาหรือว่า 5,000 ษาอย่างนี้นะพอได้รู้หน้ารู้หลังรู้ผิดรู้ถูกไปได้แล้วอยู่ไม่ได้อย่างจริงก็จึงสึกออกไปมันก็ยังชั่วหน่อยนะพอที่จะตั้งตัวได้พอที่จะประคองชีวิตของตนให้เป็นไปตามทํานองครองธรรมได้จะไม่เหลวไหลเกินไปใครมาบวชนี่เราก็แสดงโทษของเสพติดให้โทษทั้งสามให้ฟังจนว่าไม่รู้ว่าจะแสดงยังไงนะปานนั้นมันยังไม่เห็นโทษนี่นั่นนะสึกออกไปแล้วยังไปล้ำมนาของหมู่นั่นอยู่แสดงว่ามันหนาเอาจริงๆนะปล่อยให้สะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจจริงๆนะพวกแม่ชีเป็นยังไงล่ะไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรเหรอเอาเนื้อพยายามประคับประคองกันไปมันได้ตลอดรอดฟังเทศให้ฟังอยู่เกือบทุกวันทุกวันมันก็สมควรที่จะเข้าใจธรรมะได้แล้วนะก็พูดให้ฟังอยู่แล้วในพุทธศาสนานี่มุ่งสันติสุขเป็นที่ตั้งนี่นะให้พากันเข้าใจสันติสุขแปลว่าสุขเกิดจากความสงบนี่อันความสงบในที่นี้มันต้องสงบพร้อมทั้งไตรทวารนะสงบกายสงบวาจาจากบาปอกุศลต่างๆสงบใจจากอกุศลเหมือนกัน ความมุ่งหวังของการปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอย่างนี้นะผลที่มุ่งหวังจริงๆนะไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะนั่นแหละเราผู้เป็นนักบวชเนี่ยมันต้องปฏิบัติตรงไปเลยนะไม่ต้องมีอ้อมค้อมนะนั่นเลยอันสำหรับเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั่นนะมันก็แล้วแต่บุญวาสนาของใครของเราเพราะมันมีเหตุจูงใจให้ทำผิดจากศีลจากธรรมมีเยอะแยะผู้ครองเรือนนี่นะมันเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ส่วนที่เป็นนักบวชนี่อันการที่จะไปทำบาปทำชั่วด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพมันไม่มี แล้วอย่างนี้นะจะไปเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นต้องพากันพิจารณาให้ดีเมื่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรามันเนื่องด้วยผู้อื่นได้อย่างนี้เราก็มีโอกาสได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้นั่นเลยไม่ต้องไปทำปานาติบาตอทินนากาเมมุสาสุราอะไรหมดนั้นเราก็เว้นกันมาแล้วนี่อันนี้พรหมจริยาหมดนั้นนะเราก็เว้นกันมาแล้วแล้วอย่างนี้นี่ยังจะทำความสงบใจไม่ได้นี่มันก็นับว่าเป็นกรรมเป็นเวรพอสมควรทีเดียวในเมื่อทุกคนมาคำนึงถึงความประพฤติความเป็นอยู่ของเราแต่ละวันละวันนะไม่ได้ทำบาปอะไรอ่ะจะเป็นทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีทางกายก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามหรือไม่ประพฤติอสัตธรรมทางวาจาก็ไม่ได้พูดพดไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดเพ้อเจ้อเลวไหลอะไรอย่างนี้นะก็ต้องต่างคนก็รักษาวาจาของตนไว้ก็อย่างที่แนะนำมานั่นนะถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่พูดเลยนิ่งอยู่ดีกว่า อย่างนี้แหละอย่าไปแสหาเรื่องพูดนู่นคุยนี่ฟื้นเอาเรื่องหลังเรื่องเก่านู่นมาว่ากันปารภถึงเรื่องอนาคตนู่นมาพูดกันไอ้อย่างนี้นี่มันทำใจให้ฟุ้งซ่านเลยมันสงบลงไม่ได้เพราะวาจาที่พูดออกมานั่นมันส่อแสดงถึงอุปาทานใจมันยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคต เมื่อมันยึดมั่นในองค์อาคมันก็รบกวนจิตใจนี่อัดอั้นในแบบนี้นะนั่นเนี่ยมันก็อยากระบายออกเลยอารมณ์ที่มันขังอยู่ในใจมากๆเขามันก็หาเพื่อนสักคนหนึ่งได้แล้วก็ระบายอารมณ์หมู่นั้นออกมาอย่างนี้เนี่ยเมื่อระบายออกไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งฟุ้งไปเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นการรักษาวาจานี่เท่ากับว่ารักษาใจนั่นแหละเมื่อรักษาใจได้แล้วมันก็รักษากายรักษาวาจาได้เหมือนกันนะรักษาใจไม่ได้แล้วก็รักษาไม่ได้ทุกอย่างเลยใจดวงนี้มันก็ต้องฉลาดต้องฝึกให้มันฉลาดให้มันรู้จักว่าสิ่งที่ควรหรือไม่ควรนี่มันมีในโลกอันนี้นะว่าสิ่งบางอย่างควรบางอย่างไม่ควรทำไม่ควรพูดการรักษาศีลศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยสมาธิอาศัยปัญญานั่นถ้ามีแต่รักษาศีลเฉยไม่ทำใจให้เป็นสมาธิไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้ย่อมเศร้าหมองเพราะบางคนเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิแล้วมันเผลอที่มันจิตมันฟุ้งแล้วเผลอพูดผิดพูดพลาดออกไปโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้นะมันก็ทำศีลในเศร้าหมองขุ่นมัวไปก็ในศีลในกุศลกรรมบท10นั่นน่ะนั่นแหละท่านเพียงว่าศีล5นี่ท่านก็บัญญัติเพียงห้ามพูดเท็จพูดคำไม่จริงเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงศีลในกุศลกรรมบท10แล้วก็ห้ามพูดเท็จห้ามพูดส่อเสียดยุยง ให้ผู้อื่นแตกร้าวสามัคคีกันทะเลาะวิวาทกันห้ามพูดคำหยาบคายต่อกันและกันห้ามพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละการที่บุคคลจะรู้ได้ว่าพูดอย่างไรถึงเป็นประโยชน์พูดอย่างไรไม่เป็นประโยชน์นี่มันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาอีกแหละนี่นะยังว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้นะมันเกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่เป็นคนละอันกันมันสัมพันธ์กันเมื่อจิตมันมีปัญญามันฉลาดแล้วมันก็รู้จักว่าเรื่องนี้ควรพูดถ้าพูดแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้วเหมือนนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ขึ้นมาแล้วพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นแจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูดถ้าขืนพูดไปแล้วมันก็ทำกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปมันรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่พูดนั่นแหละก็จึงว่าการที่ศีลมันจะบริสุทธิ์ได้จริงจังมันก็ยังอยู่ที่ปัญญานั่นเนี่ยอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาท่านจึงเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทำทั้งสามอย่างนี้ถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเราต้องเข้าใจไว้ผู้เรื่องสมาธินี่นะเป็นนวัตสำคัญมากทีเดียวผู้ที่ใจเลื่อนลอยแล้วนะแน่นอนแหละการทำการพูดอะไรก็มักจะผิดจะพลาดไปโดยไม่รู้ตัวนี่ผู้ที่มีสมาธิจิตอยู่จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีอย่างนี้มันย่อมรู้ตัวเสมอไปว่าตนพูดอะไรตนจะพูดอะไรตนจะทำอะไรควรหรือไม่ควรผิดหรือถูกนี่มันรู้ตัวได้คนมีสมาธิจิตอยู่นะนั่นแหละคนธรรมดาสามัญไม่ได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วพอคิดได้อย่างไรแล้วก็พูดออกไปเลยผิดหรือถูกก็ไม่รู้เพราะว่าจิตที่ไม่เป็นสมาธิแล้วมันเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของอวิชชาก็ไม่รู้ดังนั้นมันจึงทำไปพูดไปผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้น ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้ตรงไปตามศีลตามสมาธิตามปัญญานี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็ต้องปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกันนะเรื่องการปฏิบัติกายวาจาใจแล้วอันเดียวกันข้อปฏิบัติอย่างเดียวกันต่างแต่ว่าใครจะมีเวลามีโอกาสได้ปฏิบัติมากเท่าไรน้อยเท่าไรเท่านั้นแหละแต่สำหรับคฤหัสถ์แล้วการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้นับว่ามีน้อยเพราะมันไปส่งใจไปกับหน้าที่การงานทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นมากต่อมากนี่แหละแทนที่จะมาทำใจให้สงบสำรวมใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วจะรักษาความสงบใจอันนั้นให้สม่ำเสมอไปให้ได้อย่างนี้มันยากเป็นคฤหัสถ์ แต่ก็ไม่เหลือวิสัยก็ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องคำนึงเสมอว่าจะให้มันได้ดีนั่นน่ะมากกว่ามันเสียต้องตั้งเป้าหมายลงไว้อย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับที่เป็นนักบวชแล้วนี่มันต้องพยายามให้ ดีตลอดไปเลยเพราะมีโอกาสเต็มที่เราไม่ได้ยุ่งยากอะไรต่ออะไรหลีกเล่นอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยอย่างนี้นะไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนเลยอย่างนี้มันก็มีโอกาสเวลาสำรวมกายวาจาใจได้เต็มที่เลยฮะดังนั้นอย่าพากันละโอกาสนี้ให้มันล่วงไปเสียเปล่าๆต้องทำความเพียรประคองจิตของตนให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปให้ได้แต่ถ้าหากว่ามันเผลอมันคิดปรุงแต่งไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์พอรู้ตัวแล้วก็รีบสำรวมจิตทันทีกำหนดละอารมณ์นั้นทันทีมันต้องอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมถ้าตนเผลอไปแล้วก็ปล่อยเผลอเรื่อยไปให้มันคิดมันปรุงมันแต่งไปจนเดือดร้อนใจขึ้นมาหนูอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปล่อยให้กิเลสตัณหามันรบกวนจิตใจใจอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเรื่อยไปมันก็เป็นทุกข์แล้วมันก็เดือดร้อนกันแหละเป็นอย่างนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแหละการรักษาจิตใจนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเลยสำหรับผู้ต้องการสันติสุขอย่างที่ว่ามาแต่เบื้องต้นนั่นแหละผู้ที่ต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วเราจะต้องตามรักษาจิตตัวเองนี่ไปตลอดเวลาเลยไม่ปล่อยให้จิตนี่ไปหลงยึดเอาอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายน่าเสียใจอารมณ์ที่น่าให้โกรธเกลียดต่างๆนานาหมู่นี้นะไม่ให้ใจมันไปยึดอารมณ์เหล่านี้ไว้ภายในนี่เราต้องตามรักษาจิตไม่ให้มันยึดถืออย่างที่ว่านี่แหละเสมอไปถ้ามันเผลอรู้ตัวแล้วกำหนดละทันทีนี่มันต้องอย่างนั้นอันจะไม่ให้เผลอจะเลยไม่ได้ดอกผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนั้นจะไม่ให้เผลอนั้นไม่ได้ต้องมีเผลอแต่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเราต้องตั้งใจไว้เสมอว่าเอาละเราจะให้เผลอน้อยที่สุดอย่างนี้นะถ้าเผลอไปแล้วรู้ตัวจะรีบกำหนดใจละทันทีอารมณ์ภายนอกที่หลงไปยึดไปถือไว้นั้นนะจะไม่ยึดถือมันไปนมนานนี่ตั้งใจลงไว้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับเป็นนักบวชแล้วนักว่ามีโอกาสมากกว่าผู้ครองเรือนอย่างที่ว่านั่นแหละเขาไม่มีเรื่องที่จะใช้ความคิดไปหาเงินหาทองเข้าของอะไรภายนอกนั่นไม่มีแต่สำหรับเป็นคฤหัสถ์นั่นนะถึงแม้ว่าจะใช้ความคิดอ่านทำการงานหาเงินทองเข้าของอะไรมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษหรอกความจริงนะถ้าผู้ที่มีสมาธิจิตอยู่แล้วจะใช้ความคิดอันนั้นคิดอ่านการงานต่างๆไปมันก็มองเห็นรูทางของการงานอันนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนมีใจตั้งมั่นแล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งไปอันนั้นเว้นเสียแต่อย่าให้มันวิตกไปในทางบาปอกุศลนั่นแหละเรื่องใดมันเป็นเรื่องบาปเรื่องโทษแล้วนั่นก็ห้ามจิตได้ไม่ให้มันวิตกไม่ให้มันวิจารไปในเรื่องบาปเรื่องโทษต่างๆโดยเฉพาะโกรธใครมาแล้วไม่พอใจกับใครมาแล้วก็เอามาคิดมาวิจารณ์อยู่นั่นพอคิดเท่าไรวิจารณ์เท่าไรความโกรธนั้นมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้น นั่นแหละมนุษย์เราที่มันจะเบียดเบียนกันได้ทำลายร่างผลาญชีวิตของกันและกันได้เมื่อมันโกรธกันมาแล้วมันไปยึดเอาเรื่องความไม่ดีของผู้นั้นมาวิจารณ์ไม่หยุดไม่หย่อนความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดก็ตัดสินลงไปหาทางทำลายร่างผลาญผู้นั้นจนได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าความโกรธเกลียดซึ่งกันและกันอย่างนี้มันเป็นอกุศลกรรมเป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้เลยไม่ควรเพราะว่าตนนั้นไม่ต้องการกรรมเวรอันชั่วร้ายตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารนี้ไปถึงแม้จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารนี่ก็อย่าให้มีกรรมมีเวรติดตามไปก่อทุกข์ก่อยากให้นี่มันต้องตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้ก่อนคนเรานะแต่ส่วนมากไม่ได้คิดอย่างนี้นี่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างว่านี่นะนั่นนะเพราะฉะนั้นมันจึงโกรธมันจึงผูกโกรธไว้ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางถ้าผู้ใดมันเห็นโทษแห่งความโกรธอย่างที่ว่ามาแล้วนี่เนี่ยมันก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเราจักไม่โกรธแม้ว่าพลั้งเผลอโกรธขึ้นมาเราจักไม่ยึดถือความโกรธนั่นไว้เราจักละมันทันทีเราจักเจริญเมตตาขึ้นแทนความโกรธถ้าเราผู้ใดตั้งใจว่าอย่างว่านี่แล้วแน่นอนแหละความโกรธนั่นมันก็ลุกลามให้ใหญ่โตไปไม่ได้เลยมันก็ไม่มีกำลังมันนี่มันก็อ่อนกำลังลงในความโกรธนั้นเพราะว่าใจไม่ส่งเสริมมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีใจเป็นใหญ่อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆบุญก็ดีบาปก็ดีใจเป็นผู้ตัดสินสร้างมันขึ้นมาถ้าใจไม่ตัดสินสร้างสิ่งใดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นไม่มีนี่เราต้องมองดูจิตตัวเองนั้นเมื่อผู้ใดมีสมาธิจิตตามรักษาจิตตัวเองให้เป็นปกติอยู่เสมอๆไปเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างอกุศลกรรมให้เกิดขึ้นในใจใจที่ตั้งมั่นใจที่สงบเนี่ยมันก็สร้างตั้งแต่กุศลกรรมให้เกิดขึ้นในใจสร้างแต่เมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมขึ้นในใจเป็นอย่างนั้นคุณธรรมสี่ประการนี้เนี่ยย่อมเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจผู้ทรงไว้ซึ่งบุญกุศลผู้ที่จะรักษาบุญกุศลไว้ในใจได้ก็ต้องมีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจจึงจะรักษาบุญกุศลนี้ไว้ได้ต้องให้เข้าใจก็เมื่อทำอะไรพูดอะไรไปกับใครที่ไหนเมื่อไรไม่เป็นไปดังความต้องการปรารถนาแล้วก็วางอุเบกขาลงให้ได้ไม่ต้องไปเมาเสียใจโกรธเกลียดบุคคลผู้ที่ทำตนให้ผิดหวังนั้นต่อไปนี่แหละเมื่อวางอุเบกขาลงได้อย่างนั้นกุศลมันก็ไม่เสื่อมเพราะความโกรธมันไม่ได้เกิดขึ้นในใจถ้าไปปล่อยให้ความโกรธมันเกิดขึ้นในใจอย่างนั้นแล้วมันก็เผาบุญกุศลที่ตนทำมาเหล่านั้นให้เสื่อมไป